til en ny podcast fra Sigve Bluss og Sigve Ler, fordi tenningsnivået skyhøyt I dag.
Helt på topp.
Yeah, vi skal snakke om CO2-retensjon, også kjent som CO2-narkose, og vi skal snakke om å gi oksygen til kolspasienter. Dette et spørsmål som vi har blitt hamret ned med på sosiale kanaler. Nå det endelig tid for å svare. Velkommen til deg, Sigve Holmen.
Takk for det.
Du stiller like uforberedt som en jomfru som har slått opp telt I en militærleir.
Ja, bortsett fra at nå har du jo akkurat avslørt hva dette handler om da.
Det jo sant.
Kanskje vi skal introdusere casen uten å si hva det handler om?
Ja, du har I hvert fall ikke sett casen.
Nei.
Så det som det Sigve, det kommer inn, du jobber nå I et akutmottak. Det kommer inn en ambulanse. Mm. Det en mann på 60 år. Han har kols med gold stadium 4.
Ok, det mest avanserte gold-stadiet.
Ja, det verste. Han det verste. En ordentlig syk kolspasient.
Det vil si han andpusten selv om han bare sitter I stolen.
Yes, han har kritisk kols.
Ja.
Han har også noe som heter respirasjonssvikt type 2.
Nemlig.
Kan du si, for da har du mye informasjon allerede. Alvorlig kols og respirasjonssvikt type 2. Hva forskjell på respirasjonssvikt type 1 og 2?
Så den ene kalles gjerne for pink puffers type 1. Det de som puste mye og hardt og streve på en måte for å holde det gående selv om de har kols og så har du de andre type 2 som ofte kalles for blue bloaters fordi de puster ikke så hardt de har på en måte mer kommet over I en fase hvor de har vendt seg til å ha litt lavere oksygenmettning og ha litt høyere CO2-nivå I blodet
men så vil jeg innvende med en gang bare for å være kranglefant at For når man leser om dette I læreboken, så har jeg også hørt disse blue bloater og pink puffer. Mm. Men jeg letet etter både blue bloaters og pink puffers I akuttmottak I årsvis, og fant ingen av dem. Jo, jeg fant kanskje en blue bloater. Mm. Men stort sett så ga ikke den karikaturen der med noe.
Nei, det satt litt på spissen da. For det skal jo litt til at de blir cyanotiske. Da skal jo mettingen ganske mye ned for at de skal faktisk bli blå.
Så hvis vi skal gjøre det enda mer teknisk, for det egentlig det som fungerer, hva en respirasjonsfunksjon? Type 1, da mangler du da har du lav O2, ikke sant?
Ja
Men så har du en respirasjonssvikt type 2 så har du I tillegg høy CO2.
Høy CO2, ja Begge mangler på en måte O2, men den ene klarer å kompensere og holde CO2-nivået lavt fordi han puster kraftig, mens den andre han klarer ikke å holde CO2-nivået lavt fordi han ikke klarer å puste nok, rett og slett.
Anyways, våre prehospitale venner har da identifisert denne 60-åringen særdeles tungpusta hjemme I sin egen stue.
Mm.
Han har vært litt infeksjonssyk, så dette nok en kolsforverring. Han blir fraktet inn til sykehus, og han hadde greie nok Vitalia I ambulanse, men bekymringsverdig lav mettning på 75.
Mm.
Ambulansepersonalet såpass dyktig at de syntes at det var skummelt, så de la på oksygen, men de fulgte prosedyren og la ikke på alt for mye. De hadde til og med snakket med bakvakter på medisin, om det var ok at de kunne legge på 2 liter på nesegrimmet.
Mm.
Det gjorde de, og når denne pasienten kommer inn I akuttmottak, så metningen steget til 80.
Mm.
Han gjør greit rede for seg. Han ikke forvirret, men han tydelig respiratorisk besværet, har respirasjonsgrens på 30, mm. han har et ok blodtrykk, og det infeksjonsklinikk.
Mm.
Så det såpass mye som skjer I dette akuttmottaket, at den bakvakta, altså listlegen, har ikke tid til å komme, og turnuslegen blir sendt ned.
Mm.
I dette teamet så står det en sykepleier og en turnuslege. Turnuslegen litt frekk og fredig og sier at denne metningen på 80, det ikke godt nok.
Det for lavt.
Vi må ha på mer oksygen.
Mm. Fordi på nesegrimma som han har fått av ambulansen, så kan han jo bare få 2 liter, man klarer ikke gi så mye mer enn det.
Så han legger på 10 liter.
Han bytter nesegrimma med en maske med reservoir, For da vet han at da kan han gi opp til 10 liter, og guffe på med 10 liter.
Jeg liker hvordan du tok denne casen og gjorde den til din egen.
Ja.
Du skjønner hvor jeg vil.
Ja.
For casen starter nå, så kan det virke som om du har samme case, for du har faktisk ikke det, du bare likte dette. Du skjønner hvor jeg vil.
Jeg skjønner hvor jeg vil.
Jeg liker det. Hva skjer nå, Sigve? Vi har altså hatt dyktige prehospitale venner, som gjør en glimrende leveranse av en kritisk syk pasient, Vi har et team bestående av en sykepleier og en turnuslege, der turnuslegen tar litt cowboy-ledelse og legger på mye oksygen.
Mm.
Hvis du nå den sykepleieren I det teamet, hva vil du si til turnuslegen nå?
Da vil jeg si, hoi hoi, vent nå litt her. Er det trygt å gi han så mye oksygen?
Da sier turnuslegen, ja, selvfølgelig.
Han har jo lav metning.
Han har jo lav metning.
Han må jo få pustestakker.
Metningen må opp. Skjønner du ikke det? Lav metning er ikke bra.
Og hva skjer da? Etter 5 minutter, så sovner han, slutter å puste.
Hoi! Eller kanskje 10 eller 30 minutter, eller til og med 2 timer. Det behøver ikke gå. Noen tenker at okay, du legger på oksygen, og så slutter folk å puste. Det er ikke helt sånn CO2-narkosen arter seg. Det kan være det her, for dette er en såpass kritisk syk at det kan gå fort. Men det er egentlig ikke denne karikerte respirasjonssvikt type 2 med ekstrem mengde oksygen som er den farligste situasjonen. Der pleier vi ikke å glippe. Det farligste er å ta han her, legge han på post, uten tilstrekkelig tilsyn, med bittegrann for mye oksygen.
Ja.
Og nå skal Sigve Holmen få lov å forklare patofysiologisk hvorfor dette er litt skummelt. Dette med, hva er det som forårsaker at han går fra å ha respirasjonssvikt type 2 og alvorlig kols til noe som heter CO2-narkose når du gir han det han mangler? Det er jo oksygen som er problemet, Sigve. Hvorfor hjelper det ikke?
Så det vi må forstå for å klare å lære dette og forhindre at det skjer i klinikken, det er hvordan respirasjon reguleres. Og hos vanlige, friske mennesker som går rundt
i gata,
så er det pH-nivået i blodet som regulerer respirasjonen.
Og det står i likevekt med CO2?
Og det står i likevekt med CO2. Så jo mer CO2 der er i blodet, for eksempel hvis du holder pusten, så går CO2-nivået opp, pH-en går ned, og du får lyst til å puste. Du kjenner trangen til å puste. Og du vil puste mer etter at du har holdt pusten. Og da vil pH-en normalisere seg. Og på samme måte, hvis CO2-en går ned fordi du puster mye, du ventilerer ut CO2-en, så vil pH-en gå litt opp, og da vil du få mindre trang til å puste.
Så det du sier, i en normal situasjon så er det CO2, og dermed også H+, som definerer pustefrekvensen.
Ja, det er det. Det er direkte så er det pH-en som påvirker respirasjonssenteret, men pH-en i vanlige situasjoner, den dikteres av CO2-en.
Ja, og så var utfordringen her at denne kolspasienten, han hadde hatt høy CO2 i lang tid, han.
Han har hatt skikkelig høy CO2 i skikkelig lang tid, så han har respirasjonssenteret hans har på en måte gitt opp å bruke pH-en som guide på hvor mye den skal puste.
Eller det har i hvert fall vendt seg til at det skal ligge høyt.
Ja, den har vendt seg til at det skal ligge høyt, og så har den lett etter noe annet den kan bruke for å styre respirasjonen, og da har den funnet at den kan bruke oksygennivået for å peile seg inn på hva som er riktig respirasjonsfrekvens.
Og oksygenregulering av pustefrekvens, det skjer kun når oksygen begynner å bli kritisk lav, under 8 kilopascal, rundt om det området.
Ja.
Og det har jo han hatt. Han har jo hatt respirasjonssvikt type 2, altså både lav PO2 og høy PCO2.
Så han har ligget der og hatt lav PO2-metning, og det har drevet respirasjonen hans.
Så grunnen til at han har pustet er at oksygen har vært lav.
Ja, oksygen har vært så lav at det har drevet respirasjonen hans. Mens CO2-en, den har vært kjempehøy, men det har på en måte respirasjonssystemet koblet ut, for det har blitt så vant med at CO2-en og pH-en er så lav.
Så kommer denne turnuslegen og smekker til med 10 liter oksygen. Da stiger PO2 til skyhøye nivåer.
Ja, kanskje den stiger til 11-12, ja. La oss si det. Og da plutselig så tror hjernen at, oi, nå har vi nok oksygen. Nå trenger vi ikke puste mer.
Og da er det jo ikke sånn at han, for det er mye myter rundt dette med CO2-narkose, men det er jo ikke sånn at han logger av der og da. Pang, sa han i CO2-narkose. Det er jo det at han vil altså, så lenge han er bevisst og minnes på å puste, så vil dette fungere. Husk å puste nå, kompis, sier du. Og så puster jeg, ja. Og så puster han, og så går det bra. Men problemet er når han blir trøtt.
Og sovner. Fordi han har jo sikkert jobbet knallhardt med å puste det siste døgnet, og da ambulansen kom og hentet han, så var han sikkert allerede sliten. Så når han kommer da inn i akuttmottaket og får litt hjelp, kanskje han får litt Ventolin, Atrovent, og pusten går litt bedre, han kan senke skuldrene litt, så sovner han.
For det å ha ubehag er også en pustemekanisme. Altså den bevisst, altså man kan jo puste med viljen. Altså hyperventilere med vilje, og det vil en kolspasient ofte gjøre. puste ekstra hardt og bruke energi, men i det øyeblikk vedkommende sovner, trilles inn på sengen på turnuslegen, gnir seg i hendene. Her var metningen perfekt plutselig, den var gått opp til 90.
Yes.
Og her er det god bevissthet, starter antibiotika, trilles inn på post, nå går dette bra, men så finnes vedkommende død 2 timer etter på sengepost, fordi...
Fordi han har sovnet, og han har hatt god oksygenmetning, så respirasjonssenteret har tenkt at nå var det ikke nødvendig å puste mer.
Så det vi her skal gjøre, hva er den riktige løsningen på denne situasjonen?
Her må vi være konservative med å gi oksygen.
Da metningen var 80, da han kom inn i mottak, hva burde vært gjort da?
Da burde han tatt en blodgass først og fremst og sjekket hva er egentlig statusen her.
Skal jeg si hva blodgassen hadde vist?
Ja.
pH 7,3, hva betyr det?
Det betyr han er acidotisk.
Lav pH, sur. Ja.
Han har en acidose.
PO2 7,5, til tross for at ambulansen hadde gitt 2 liter på nesa.
Ja, så PO2-en er litt lav.
Jep, og den er akkurat under dette magiske punktet på 8, som stimulerer til å puste.
Ja.
Og så er CO2 på 12, ja, det... og øvre referanse er vel omkring 6.
Ja, så det er alt for høyt. Og da kan vi konkludere allerede med at dette er en respiratorisk acidose. Han har altså en lav pH på grunn av at han har høy CO2.
Ja.
Og... Han har såpass høy CO2 at vi kan si at han har en CO2-retensjon.
Og skal du løse opp i dette, så må du ha tett nok overvåking, slik at han ikke kan sovne hvis noe går skjeis, hvis et eller annet faller av nesa eller maska ikke fungerer. Så det må være overvåkning nok. Jeg vil ikke ta stilling til om det er intensiv eller intermediær, eller til og med sengepost i ytterste konsekvens med tett oppfølging i NT1 eller noe sånt.
Mm.
Men det lukter høyt omsorgsnivå her.
Ja.
Og så er det noe som heter non-invasiv ventilasjon, som ofte brukes i disse tilfellene. Vil du si noe kort om det før vi avslutter?
Ja, så vi har det som kalles for CPAP og BPAP. CPAP står for Continuous Positive Airway Pressure, og BPAP det står for Bifasisk Positive Airway Pressure. Og begge de to fungerer litt på samme måte. CPAP er vel egentlig det som er mest relevant i forhold til denne kolspasienten. Han har jo da et problem med å få pusta ut. Han har en obstruktiv lungesykdom fordi luftveiene klapper sammen når han prøver å puste ut. Og det kan vi hjelpe han med ved å gi han en CPAP, altså en motstand som han puster mot. Det vil gjøre at luftveiene hans kan holde seg åpne mens han puster ut, og da har han ikke like mye obstruksjon. Han vil kunne puste lettere, rett og slett.
Nydelig. Hvis man har lyst til å lese seg opp om både syrebase eller kols, eller også non-invasiv ventilasjon, så er sykepleierpluss.no stedet å gå. Der ligger det gullmateriale, og på sykdomslære er det dronning Elisabeth som styrer. Og det er knallbra videoer som virkelig er å anbefale.
Ja.
Håper dette var oppklarende. Jeg synes du bestod denne casen bra, Sigve. Du hadde ikke sett den på forhånd, men du skjønte jo veldig tidlig hvor jeg ville.
Jeg skjønte hvor du ville.
Og det var kanskje dumt av meg.
Det var litt avslørende å si at dette skulle handle om CO2-narkose, da.
Men jeg har bestemt meg for at jeg skal begynne å si i starten hva det handler om.
Ja,
og da kortsluttet det litt.
Ja.
Men jeg skal prøve å forbedre meg neste gang.
Mm.
Det er i hvert fall, det var godt tenkt.
Ja. Men hvis vi skal få våre lyttere til å sitte igjen med noe til slutt der, så er det vær veldig forsiktig med å gi oksygen til kolspasienter. Vent til du har fått en blodgass før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.
Det er klart,
hvis
først,
metningen er veldig lav, sånn som den var her, den var på 75 da ambulansen var hjemme, da kan man konferere og vurdere å gi en liten mengde oksygen, men ikke gi mye og vær veldig tilbakeholden med det.
Hvis pasienten er bevisst, snakk alltid med den ansvarlige legen først, fordi det å gi en klunk med oksygen der, det gjør at du ikke har grunnverdien. Da er det vanskeligere å vite hva som er riktig behandlingsforløp videre.
Mm.
Så hvis det er forsvarlig å ikke gi, så ta blodgassen først, og så blir man enig ut fra verdiene på hva man gjør videre.
Ja.
Det handler mye om hvor pasienten skal ligge.
Mm.
Praktisk logistikk,
ja,
som har mye å si for pasientsikkerhet. Og med det takker vi til Sigve Holmen, som tok turen helt fra Sør-Afrika for å komme og besvare disse spørsmålene om CO2-retensjon og CO2-narkose og O2-behandling til kolspasienter. På gjenhør.
Takk for at jeg fikk komme.
Ha det.
Ha det.